Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեման է։ Աշոտ Ավան գյուղի բնակիչները կերակրել են բռնված ադրբեջանցի զինվորականին։
Ոչ կարելի է ասված մարդուն այ ոչ կարա։
Ադրբեջանում գերի պահվողների հարազատները փակել են Վրաստան տանող ճանապարհը։
860 օր մեր եղեք բաքվի բանդերի մեջն են։
Ստեփանակերտը ադրբեջանական կողմին հանդիպման է կանչում ռուս խաղապահների մոտ։ Ազգային ժողովը մարդու իրավունքների պաշտպան է ընտրում։
Շատ լավ տեխնազու են կընտրել։
Կանդրադառնանք Իրան-Ադրբեջան հերթական լարվածության հանգուցալուծմանը ռուս-ուկրաինական պատերազմին, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանյան զորախմբի միջոցով հանդիպման առաջարկել փոխանցել ադրբեջանական կողմին հումանիտար բնույթի անհետաձգելի հարցեր քննարկելու համար, այս մասին հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այսօր 15-անց լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ եւս 10 բուժառուներ ենց ուղեկցող անձանց հետ վերադարձել են Ստեփանակերտ, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Պենտագոնի Ուժգախտնի փաստաթղթերի արտահոսքից հետո Ուկրաինան ստիպված է եղել մասնակիորեն փոխել լայնորեն գովազդված հակահարձակման պլանը, հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Վլադիմիր Զելենսկու մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկը, հարյուրավոր ամերիկյան փաստաթղթերի արտահոսքը տեղի էր ունեցել անցած շաբաթավերջին։ Մոսկվայից մոտ 500 կիլոմետր հարավ գտնվող Բելգորոդ քաղաքի օդանավակայանի տարածքում անօթաչու թռչող սարքի պայթյուն է արձանագրվել, հաղորդում է Ռուսաստանի պետական ՌԻ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով տեղացի ուժային լրատվամիջոցի փոխանցմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել 2 շաբթի օրվա 3-րդ կեսին, զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը լրտեսության մեջ մեղադրանքով ռուսական բանտում գտնվող Wall Street Journal պարբերականի լրագրող Էվան Գերշկովիչին անօրինականորեն կալանավորված անձի կարգավիճակ է շնորել, այս քայլով Գերշկովիչը դե ֆակտո պատանդի կարգավիճակ է ստանում, ինչը հնարավորություն կտա Վաշինգտոնին ռուսական կողմի հետ նրա փոխանակման շուրջ բանակցություններ վարել։ Ռուսաստանը պատշաճ մակարդակով ներկայացված կլինի Թուրքական Ակկույի ատոմակայանի էներգաբլոկի ապրիլի 27-ին կայանալիք բացման, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով, ավելի վաղ Անկարայում չէին բացառել, որ արարողությանը կմասնակցի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում աթենքը պետք է զգուշավոր լավատեսություն ցուցաբերի, զերծ մնալով միամտությունից, հայտարարել է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդյասը, հավելելով Հունաստանի կողմից սխալ կլիներ Թուրքիայի մեկնած ձեռքը չսեղմելը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթան Գոմելաուրին ընդդիմության պահանջով հրավիրվելու է խորհրդարան մարտի սկզբին Թբիլիսիում տեղի ունեցած ակցիաների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների արդիվ բացատրություն ներկայացնելու համար։ Վրացական ընդդիմությունը պնդում է, որ ոստիկանությունը ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ է կիրառել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, և նախ տեսնենք ինչ նորություններ կան Սիսիանի շրջանում հայտնված ադրբեջանցի զինվորականներից։ 3 ուշ գիշերին բնունիս գյուղում 2 հոգի թակել էին բնակիչներից մեկի դուռը, տեսնելով 2 զինվորականի վախեցած կինը դուռը փակել էր։ Հարևան գյուղում ժողովուրդը մեկին բռնել էր, որը տեղացիների պատմելով քաղաքացիական զգեստներով է եղել։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն եղանակային վատ պայմաններում Նախիջևանի Շահբուզի շրջանում 2 զինծառայող են մոլորվել։ Այդ շրջանը սահմանակից է Սյունիքի մարզի Սիսիանի շրջանին։ Ռոզաննա Ստեփանյանը Երևանից հետևում է իրադարձություններին, լսենք այսօր ինչ կա։
Հայաստանի տարածքներ թափանցած երկրորդ ադրբեջանցուն գտնել չի հաջողվում, նրան դեռ փնտրում են։ Ազատությանը փոխանցեց Աշոտ Ավանի գյուղապետ Արմեն Բեգլարյանը, նշելով, որ Երևանից հավանական բոլոր վայրերը ստուգվում են։
Ինչ վիճակ է, գտնվեցին այդ երկրորդ ադրբեջանցիները, թե ոչ։
Երրորդը չի եղել, երկրորդի մասին է խոսքը, որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում։ Դե այս հարակից յուղերը, բաները բոլորը սաղ նայել են տները մեկ-մեկ ստուգած բան։ Երևի դաշտեր-մաշտեր է փախել, էլի։
Վստահ եք, որ երկուսն են, որովհետև բնունիսում ժողովուրդն ասում էր, որ կամերաները տան ֆիքսել են 3 հոգի։
Ես չեմ կարող ասել, որովհետև ես մեկին եմ տեսել, որ մի բան հաստատ չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Կարծում եք հարակից գյուղերից դուրս է եկել այդ երկրորդ ադրբեջանցին։
Չէ, չեմ կարծում, որ գյուղերում թաքնված լինի։
չկան լքված տներ, որոնցում կարող է լինել։
Դեստուգում են, լքված տները բոլորը ստուգված են։
Հայաստանի տարածքում հայտնված ադրբեջանցիներին երեք բնակիչները նախ տեսել էին Սիսյանի Բնունիս գյուղում, երբ նրանք թակել էին բնակիչներից մեկի դուրը։ Հետո արդեն նրանցից մեկին բռնել էին Բնունիսից շուրջ 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աշոտավանում։ Այստեղ ըստ գյուղապետ Բեգլարյանի ադրբեջանցին հաջողացրել է թաքուն մտնել գյուղացիներից մի քանիսի տները։ Երբ նրան գյուղի փողոցում բռնել են, ադրբեջանցին արդարացել է, թե գյուղ է մտել սնվելու նպատակով։
Իսկ քանի տուն էին հասցրել այդ ընթացքում Աշոտավանում մտնել։
2 կամ 3 տենց մտել են նկուղներ, կապրող տներ են։
Նկուղներից ինչ-որ բան է վերցրել կերել։
Հա,
այսինքն չեն նկատել մարդիկ, որ իրենց տներում էին։
Չեն նկատել, բնական ամբողջ։
Հետո նոր արդեն փողոցում բռնել են իրեն։
Այո։
Բռնելուց հետո աշոտավանցիները կերակրել են ադրբեջանցուն, ինչպես Արմեն Բեգլարյանն է ասում, հայը մարդուն չի կարող սոված թողնել։
Կերակրել են հայ իրեն գյուղացիները։
Հայեր հայ մարդիկ են, ոչ կարելի է սոված մարդուն հայ ոչ կարա։
Թե ինչպես է ադրբեջանցին հասել սահմանից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրեր և ինչ նպատակով, ադրբեջանցու հետ զրուցած Աշոտավանի գյուղապետը տեղյակ չէր, միայն գիտեր, որ նա զինծառայող է, 19 տարեկան։
Դու կարծում ես ողորվել է, թե հատուկ խումբ է եղել։
Չէ, ես չեմ կարող ասել, բայց ակտիվություն, ագրեսիվություն չեմ զգացել, էլի։
Ինչպես եւ ինչու են ադրբեջանցի զինծառայողները հասել Հայաստանի տարածքի խորքը։ Այս հարցին պաշտոնապես որևէ բացատրություն չի տրվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը երկրորդ օրն է լռում է։ Խորհրդանուն պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը միակն էր, որ որևէ պարզաբանում տվեց։
Ինչպես 20 կիլոմետր խորացան Հայաստանի խորքը։
Իսկ դուք սահմանը պատկերացնեք, մի հատ դուռը բացեցին գնացին։ Սահմանը մեծ երկարություն ունի եւ զորակներ կան, որտեղ կարող էին թափանցեին։ Ուրիշ հարց, ինչի՞ չեք հարցնում այդ մարդիկ, որ եկել են ինչ-որ գործողություն անելու նպատակով, թե փախել են այն զորամասից, որը գտնվում է Նախիջևանի տարածքում։
Ինչո՞ն է իրականությունը։
Իրականությունը կճշտվի շատ մոտ ժամը։
Դիվերսիա խումբ չի եղել, օպերատիվ։
Դիվերսիայի արձանագրում գոյություն չունի։ Ոչ, դիվերսիոն խումբ չի եղել։ Այս պահին ինֆորմացիան այդպիսին է։ Եթե դիվերսիոն խմբի կասկածները բնականաբար կան, դրա համար այն տեղեկությունը, որ դուք փոխանցեցիք, որ 2-3 հոգի են եղել, եթե մեկը գտնվում ազգային ավտակության ծառայությունում, մյուս երկուսի որոնական աշխատանքներ, իսկ դեմ այս պահին շարունակվում։
Պետք է լինեն պատասխանատվություն կրողներ նրա համար, որ կարողացել են ադրբեջանցի զինծառայողները իրավապահ մարմինների, այսինքն աչքից է այդ ամենը վրիպել, սահմանապահների աչքից է վրիպել, պետք է լինի պատասխանատվություն։
Ես զարմանում եմ ձեզ վրա։ Սահմանապահները դուք այսպես համարում եք, սենց հրասանավոր մարդիկ շարված մեկի մյուսի կողքին, դրանք տարածություններ են, կիլոմետրեր են, եւ եթե հաջողվել է հապանցել մեր տարածքը, դա դեռ չի նշանակում, որ եզրահանգումները այնպիսին, ինչպիսին դուք հիմա ուզում եք լսել ինձանից։
Այս անգամ էլ Ստեփանակերտն է ադրբեջանական կողմին հանդիպման առաջարկ փոխանցել, նրանց կանչելով ռուսների մոտ։ Անցած ամիսներին, փետրվարին եւ մարտի սկզբին կողմերի միջև շփումներ եղել են ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, հետո արդեն ադրբեջանական կողմը 2 անգամ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին հանդիպման է հրավիրել Բաքու, ինչը արցախցիները մերժել են նկատի ունենալով առաջարկվող օրակարգը։ Հիմա Ստեփանակերտից պատասխան առաջարկն է արվել Բաքվին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արցախի իշխանություններն ադրբեջանական կողմի հետ ռուսական խաղապահ առաքելության տեղակայման վայրում Իվանյանում հանդիպելու առաջարկ են փոխանցել Բաքվին, ինչպես հաղորդում է տեղեկատվական շտաբը, հումանիտար բնույթի անհետաձգելի հարցեր քննարկելու համար ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանի փոխանցմամբ ցանկանում են քննարկել գրեթե բոլոր հարցերը՝ ճանապարհից մինչև գազամատակարարում։
Մանկական հարցերը վերաբերում են էլեկտրաէներգիայի ճանապարհման վերականգնման, գազամատակարարման վերականգնման, ճանապարհի ապահովջապակման, այսինքն այն ենթակառուցվածքային եւ հումանիտար հարցերը պատապ կանգնած են մեր ճգնաժամը վերացնելու համար։
Վերջին անգամ Բաքվի ու Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների միջև շփում եղել էր մարտի սկզբին, ինչից գրեթե 1.5 ամիս անց է Ստեփանակերտն առաջարկում նորից խոսել։ Ինչու հենց հիմա, արդյոք կար դրա համար կոնկրետ պատճառ, հետաքրքրվեցին Քարությունյանից։ Նրա խոսքով առաջարկի պատճառն ընդամենը Արցախում ճգնաժամը մեղմելու անհրաժեշտությունն է։
Դրանք այսօր ճգնաժամ են առաջացրել Արցախում եւ մենք հայտնել ենք, որ մենք պատրաստ ենք շփումներ իրականացնելու, բայց այդ հարցերի շուրջ, այսինքն այն ենթակառուցվածքային եւ հումանիտար հարցերը, որոնք հրատապ լուծումներ են այսօր պահանջվել։ Իսկ քաղաքական բովանդակության մասով մենք պատրաստ ենք այդ քաղաքական բովանդակության բանակցությունների մասնակցելու վարելու, միայն որ Արցախը որպես լիիրավ բանակցային կողմ ճանաչելու ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջության եւ ուժի սպառնալիքի ուժի չկիրառման սկզբունքների հիման վրա։
Երկու շաբաթ առաջ Ստեփանակերտը մերժել էր Ադրբեջանի հենց Բաքվում հանդիպելու եւ Բաքվի ձևակերպմամբ ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու առաջարկը։ Արցախի արտգործնախարարությունը կրկնել էր նախկինում հնչեցրած դիրքորոշումը, թե պատրաստ են հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, բայց Արցախում եւ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ քննարկելու Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեության հետ կապված հարցեր։ Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, սակայն, հիշեցնում է, որ հումանիտար հարցեր քննարկելու համար Ստեփանակերտի ու Բաքվի ներկայացուցիչների մարտի սկզբի հանդիպումը լավ չէր ավարտվել։
Մարտի 1-ին հանդիպեցին, հա, Արցախի իշխանության ներկայացուցիչը եւ Բաքվից ներկայացուցիչ, մենք տեսանք դրա հետևանքը, զոհեր ունեցանք եւ ավելի սեղմվեց օղակը, ընդհանրապես գազը անջատվեց եւ առայժմ մենք գազ չունենք։
Մարտի 1-ին Իվանյանում ռուս խաղապահ զորակազմի շտաբում հանդիպել էին Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը եւ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, որից օրեր անց արդեն Արցախի նախագահ Հարությունյանը անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում խոստովանեց, որ Բաքվի ներկայացուցիչը սեփական օրակարգով էր եկել, որն ինտեգրացիայի հարցը քննարկելն էր։ Արցախյան կողմը մերժել էր առաջարկը, ինչից հետո Բաքվից սպառնացել էին, որ դիմելու էին ավելի կոշտ ու կտրուկ քայլերի։ Այդ հանդիպմանը հաջորդեց ադրբեջանական դիվերսիա, որը երեք ոստիկանի կյանք խլեց։
Ազգային ժողովն այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան է ընտրում, թեկնածուն գլխավոր դատախազի տեղակալ 34-ամյա Անահիտ Մանասյանն է, նա այդ պաշտոնում մի քանի ամիս է, ինչ աշխատանքի է անցել, նախկինում աշխատել է սահմանադրական դատարանում։ Մանասյանի թեկնածությունը առաջադրել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ընդդիմությունը գտնում է, որ դատախազի տեղակալը չի կարող անաչառ օմբուդսմեն լինել, մարդու իրավունքների պաշտպան։ Իհարկե, թեկնածուն դրելը, առաջադրելը թիվ մեկ պատասխանատուն իշխող ուժն է, բայց կարող է դեր խաղալ նաև նախադեպ կոչվածը, այսինքն ձևավորված ավանդույթը կամ մշակույթը, եթե օմբուդսմեններ են եղել, օրինակի համար արդարադատության նախկին փոխնախարարը, եվրոպական դատարանում քաղաքացիների հայցերի դեմ պետության շահերը պաշտպանող ներկայացուցիչը, մի օր էլ դատախազի տեղակալ կլինի իշխանության ներկայացուցիչը, այն իշխանության, որը Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցավ իշխանության քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ազգային ժողովում ՄԻՊ-ի ընտրության մասին հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանի ընտրության քննարկումը խորհրդարանում թեժ մթնոլորտում անցավ։ Իշխանականները խոսում էին իրենց առաջարկած թեկնածուի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի առավելություններից, վստահորեն պնդում, որ ճիշտ ընտրություն են կատարել։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները հակադարձում էին, համոզիչ չեն Մանասյանի պնդումները, թե լինելու է բոլորի պաշտպան ու կաշկանդված չի լինելու։
Սա ինձ համար շատ անկեղծ պիտի լինեմ, պաշտոն չէ, այն պատասխանատվություն և առաքելություն է, և այն ստանձնում եմ շատ մեծ ու բարձր պատասխանատվությամբ, և միանշանակ հանձնարարում եմ փորձել, ձգտել, ամեն ինչ անել այդ առաքելությունը մինչև վերջ հասցնելու և այս ոլորտը որևէ պատշաճ մակարդակի կատարելագործելու նպատակով։
34-ամյա Մանասյանն իրավաբան է, գլխավոր դատախազությունում աշխատանքի է անցել ընդամենը 4 ամիս առաջ, նախկինում նաև սահմանադրական դատարանում է աշխատել։ Խորհրդարանի ամբիոնից Մանասյանը հավաստիացնում էր, թե ամեն ինչ անելու է ատելության, բռնության մթնոլորտը ցրելու և համերաշխության միջավայրում հարցերը լուծելու համար, պաշտպանելու է բոլորի իրավունքները։ Մանասյանի խոսքերն էլ ավելի ամրապնդեցին իշխանականների տեսակետը, որ ճիշտ մարդու են քանզնում պաշտպանի կառույցը, հայտարարեց իշխանականներից Վիգեն Խաչատրյանը։ Թեկնածուի կենսագրությունն ասաց, իրեն վստահություն է ներշնչել, որ պաշտպանի գործը հենց նրա համար է։
Պատասխանատվությունում աշխատանքի որ ոլորտներն եք համակարգել, որը կրկին անգամ փաստում է, որ դուք ուղղակի առնչություն ունեք այն բնակավարի հետ, որում պետք է հանդես գաք ապագայում, կհուսովեմ, գնալով մենք համոզվում ենք, որ շատ լավ թեկնածու ենք ընտրել, հատկապես երբ որ պատասխանում եք ընդդիմության հարցերին։
Ինչքան էլ դուք փորձեք փաթեթավորմամբ ներկայանալ որպես անաչառ մարդու իրավունքների ապագա պաշտպան, եթե ընտրվեք, նորից եմ կրկնում, հիշեք, մեկ քայլ աջ, մեկ քայլ ձախ, վստահ իշխանությունը ինչ որ բան օրինելու է։
Միջդեռ ընդդիմադիրներն ասում էին, Մանասյանի մի քանի հայտարարություններ, այդ թվում կոնկրետ հարցերին ընդհանրական գնահատականներ տալը, էլ ավելի հաստատեց իրենց տեսակետը, գլխավոր դատախազի տեղակալը չի կարող մարդու իրավունքները պաշտպանել։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանին զայրացրել էր հատկապես Մանասյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան։
Քաղ բանտարկյալ ոչ չկա։ Դե այդ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնար գնացեք, ու ասեք, ուզում եմ տեսնել Վանաձորի գործող քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանին։ Մարդը մի տարուց ավել նստած է, դատեր էլ չեն լինում։ Մամիկոն Ասլանյանը մինչև հիմա նստած է, որտև իշխանության գործարքի մերժել է, որ արի հրաժարական տուր, վաղն է վետ քեզ կազատեն։ Քաղ բանտարկյալ չի, բա ինչ է։
Շիրակի մարզում մի խումբ մարդիկ փակել են Վրաստան տանող ճանապարհը։ Նրանք Ադրբեջանում գերի պահվող հայ ռազմագերիների հարազատներն են, ծնողները։ Նրանք պահանջում են, որ իշխանությունները ջանքեր գործադրեն գերիներին ազատ արձակելու համար։ Ըստ 2020-ի Եռակողմ հայտարարության, բոլոր գերիները պետք է ազատ արձակվեին, սակայն ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ 44-օրյա պատերազմում գերի ընկածները ազատ են արձակվել, իսկ նրանք, ովքեր դեռ ադրբեջանական բանտերում են, գերի են ընկել պատերազմից հետո։ Եռակողմ հայտարարության պայմանավորվածությունը նրանց վրա չի տարածվում։ Այս տեսակետը ռուսական կողմը կրկնել է։ Մինչ հիմա տարբեր միջնորդական ջանքերի կամ մականապատված քարտեզների տրամադրելու դիմաց Բաքուն գերիների մի մասին ազատ է արձակել։ Ադրբեջանական կողմի հաստատած տվյալներով 38 մարդ դեռ գերի է պահվում, ըստ հայկական կողմի շուրջ 80 գերի կա։ Ադրբեջանական դատարանները տարբեր հոդվածներով նրանց դատապարտել են ազատազրկման։ Վրաստան տանող ճանապարհի Բավրայի Մաքսակետի ճանապարհը փակելու բողոքի ակցիայից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Վաղ առավոտից 44-օրյա պատերազմից մեկ ամիս անց Արցախի Խծաբերդում գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները փակել էին հայ-վրացական սահմանի Բավրայի Մաքսակետը։ Ասում էին, ծայրահեղ այս քայլին են դիմում, քանի որ իրենց զավակներին պահանջելու այլ տարբերակ չունեն։
Մեզի արդյունք է պետք, էլիքսե, մեզի դարդակ օդի մեջ կոչեն էլ պետք չէ, մեզի արդյունք, մեր արդյունքն էլ ես հասկանամ, իմ երեխես եպար կողքս եղավ, հեշ մեծ ծնողի մեջ հաճելի չէ, կան ոստիկաններ հետ լավ ատենի, մեկ էլ մյուս բերեք երեխան, երեխեքն է պրտի, մենք է պրտնիք, դուք էլ հետներս, ինչ կսեք։
Բաքվի բանտերում այժմ 33 հայ ռազմագերի է պահվում, նրանց տարբեր հանցանքներ են վերագրված սահմանն ապօրինի հատելուց մինչև զինված խմբավորում կազմելը։ Դատապարտման ժամկետները 6-ից մինչև 20 տարի։ Խծաբերդում 62 պահեստազորայիններ գերեվարվել, նրանց մի մասին Բաքուն վերադարձրել է, իսկ մյուս 26-ի ծնողները 860 օր է սպասում են իրենց զավակներին։ Հարազատներն ասում էին, որ այլևս չեն ուզում, որ իրենց խաբեն։
Պահանջը մեր բամ է, մեր երեխանց հետ բերեն, 2.5 խաբնված ենք մենք, էլ չունինք վարիանտ, էլ հնար չունինք, արդեն վերջի աշճանը հասել, վերջի աշճանը, հավատացեք, էլ տեղ չմնաց, էլ չի, էս գործին թող լուծում տան, ով գուզե տա, ով բերան մեր ասվածն է, ինձ է մեր փակել, մենք ուրիշ էլ հնար չունինք, մնացել է մեր բանը, չեմ ուզի այդ բառն արտահայտվի, բայց եթե ստիպեցին, եթե արդյունք չունեցանք, մենք այդ քայլին ենք դիմա։
Մեր պահանջը միակն է վերադարձնել Խզաբերդի 26 տղաներին, վերջ։ Մեր ակցիան քաղաքական ոչ մի ենթատեք չի կրում, մեզի ոչ պաշտոն է պետք, ոչ ատոր, մեզի պետք է մեր 26 տղեն։
860 օր մեր եղեք Բաքվի բանդերի մեջն են, մեկ եմ կա կոկերս կանիտես, դե վերջը մեռած եք, թե սաղի կամ եմ պտիկած երեխեքը։
Ադրբեջանական բանդերում պահվող պահեստազորայինների հետ հարազատները շփվում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով։ Ծնողներն ասում են, իրենց երեխաներին չեն ճանաչում։
Ամեն վիդեո նամակ բերելուց 30 տարեկան տղայ դարել է 60 տարեկան։ Սաղ հիվանդու բան, խաբելո պատասխան ենք սաղից։
Կարմիր խաչով զանգեր ենք ստացել, իմ տղա այս վիճակը շատ վատ էր, համցայնն է վատ, հետո տեսա երիզներով կուղարգեն, ինքը արդեն 3 անգամ նույն վիդեոն են ուղարգել, ես ինքը կասկածեմ, թե բոլորն ընդեղ ինձ վիճակի մեջ են։
Շուրջ 6 ժամ տևած ակցիայի ընթացքում ոստիկանները մերթ փորձում էին բացել ճանապարհը, բայց հարազատները տեղի չէին տալիս։
Գնանք պաշտպանության կառավարության շենքի դուրս ֆռան նույն հետ կա։ Անցաշապատ ենք եկել։
Ի վերջո նրանք ինքնական բացեցին փակ հատվածը, հայտարարելով, որ առաջիկայում էլի ակցիաներ կլինեն, երբ ու որտեղ չասացին։
Ապրիլի 7-ին եւ 8-ին երկու օր իրար վրա հեռախոսազրույցներ ունեցան Իրանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները, փորձելով հարթել երկու երկրների միջև հերթական լարվածությունը, ամփոփում է Լուսինե Մուսելյանը։
Իրան-Ադրբեջանական հարաբերություններում շաբաթներ տևած լարվածությունից, փոխադարձ մեղադրանքներից եւ սպառնալիքներից դրամատիկ իրադարձություններից հետո Բաքուն ու Թեհրանը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու լուծումներ են փնտրում։ Ադրբեջանական կողմը վստահեցնում է, հետաքրքրված է Իրանի հետ բարիդրացիական հարաբերություններով եւ դրական է գնահատում երկու երկրների արտգործնախարարների միջև կայացած վերջին հեռախոսազրույցները, որոնց ընթացքում պաշտոնյաները կրկին բարձրաձայնել են իրենց մտահոգությունը և պայմանավորվել շարունակել բանակցությունները վերացնելու թյուրըմբռնումները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, Ջեհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը խոսել է մեջբերում սիոնիստական ռեժիմի դավադրության մասին, պնդելով, որ տարածաշրջանի երկրների միջև տարաձայնությունների առկայությունից շահում են միայն թշնամիները։ Բայրամովն էլ իր հերթին կարևորել է Ադրբեջանի անկախ արտաքին քաղաքականության նկատմամբ հարգանքը։ Բաքվում կարծում են, Իրան ադրբեջանական հարաբերություններում լարվածություն են հրահրում Իրանի ծայրահեղական տարերը, դրանք ըստ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուղարովի հոգևորականներն են զինվորականները։ Թուրանգործակալության հետ զրույցում ադրբեջանցի դիվանագետը համոզմունք է հայտնել, թե Իրանի քաղաքական էլիտան գիտակցում է, որ հարևան Ադրբեջանի հետ լարվածության աճը ոչ մի լավ բան չի բերի։ Ավանդաբար սառը հարաբերություններ ունեցող հարևանների միջև լարվածությունը սրվեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը սկսեց փակել Իրանից Հայաստան տանող ճանապարհը, հետո էլ պահանջեց Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցք տրամադրել։ Թեհրանը շարունակաբար ամենաբարձր մակարդակով պնդում է, թե տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությունն անթույլատրելի է։ Այս հայտարարություններն ուղեկցվել են Ադրբեջանի հետ սահմանին զորավարժություններով։ Թեհրանը խստորեն դատապարտում է նաև Ադրբեջանի և իր ոխերիմ թշնամի Իսրայելի միջև դիվանագիտական մերձեցումն ու ռազմական սերտ համագործակցությունը Բաքվի մեղադրելով Իրանի դեմ դավադրություններում ներքաշվելու մեջ։ Այս մեղադրանքների ֆոնին անցած շաբաթներին զինված հարձակում է տեղի ունեցել Թեհրանում ադրբեջանական դեսպանատանը, որը Բաքուն ահաբեկչություն որակեց։ Ադրբեջանի իշխանությունները ահաբեկչություն են որակել նաև անցած օրերին հակաիրանական հայացքներով հայտնի ադրբեջանցի պատգամավորի դեմ մահափորձը։ Երկու դեպքում էլ ադրբեջանի իրավապահները պնդել են, որ ահաբեկչության հետևում Թեհրանն է կանգնած։ Այս հարձակումներին առնչություն ունենալու, ինչպես նաև Ադրբեջանում իբրև թե ապակայունացնող գործողություններ հրահրելու կասկածանքով, անցած մի քանի օրվա ընթացքում Ադրբեջանում ձերբակալվել են հարյուրավոր շիա հոգևորականներ։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանի իշխանությունները երկրից արտաքսել են իրանցի 4 դիվանագետների, պնդելով, որ իրանցի պաշտոնյաններն Ադրբեջանում զբաղվում էին դիվանագիտական կարգավիճակի հետ անհամատեղելի գործունեությամբ։ Այս իրադարձություններից հետո երկու երկրների արտգործնախարարների միջև երկու հեռախոսազրույց է կայացել, որոնց ընթացքում Ջեհուն Բայրամովն ու Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը պայմանավորվել են աշխատել ինչպես թյուրըմբռնումները վերացնելու ուղղությամբ համատեղ նախագծերի իրականացման ուղված աշխատանքները շարունակել։ Չնայած երկկողմ լարված հարաբերություններին ու տարաձայնություններին Թեհրանին ու Բաքվին բազմաթիվ խոշոր նախագծեր են կապում, մասնավորապես տրանսպորտային և էներգետիկ ոլորտներում ճնշումներում։ Երկու երկրները համատեղ օգտագործում են մի շարք ջրամբարներ, կառուցում հիդրոէլեկտրակայաններ։ Այս պահին ընթացքի մեջ Ադրբեջանի և Իրանի կապող երկաթգծի շինարարությունը հարևան երկրների միջև նախանցած տարի գազի փոխանակման մասին համաձայնագիր է ստորագրվել, որով Բաքուն պարտավորվել է գազով ապահովել Իրանի 5 նահանգների։ Ադրբեջանն ու Իրանը պայմանավորվել են նաև սահմաններին ազատ առևտրի գոտի ստեղծել, որի նպատակը երկկողմ առևտրաշրջանառության և ներդրումների ծավալների ընդհապաղորդելն է։ Թեհրանն ու Բաքուն նաև մաս են կազմում Ռուսաստանի գլխավորած երկաթուղային միջանցքին, որը պետք է միացնի Ռուսաստանի և Իրանի նավահանգիստները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ վերջին շրջանում շատ է խոսվում ուկրաինական զորքերի հակահարձակման անցնելու հավանականության մասին, իսկ Ռուսաստանում կատարելագործում են պոտենցիալ զինծառայողներին հաշվառման տակ վերցնելու հնարավորությունը, ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Պեդուման երկրորդ ընթերցմամբ քննարկում է մի օրինագիծ, որով զորակոչի էլեկտրոնային կանչերը հավասարեցվում են թղթայինի հետ, այսինքն անկախային բանից, թե զինակոչի ենթակա անձստացել է ծանուցում անձեռն, թե ոչ, նա արդեն համարվում է զինակոչից խուսափողած, եթե էլեկտրոնային կանչը գրանցվել է պետ ռեգիստրում, իսկ անձը երկու շաբաթվա ընթացքում չի ներկայացել զին կոմիսարիատ։ Օրինագծի հեղինակներն առաջարկում են արգելել զորակոչից խուսափող ռուսաստանցիներին լքել երկիրը, ինչպես նաև կարգելվի վարել տրանսպորտային միջոցները, ծներ կնքել անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ, վարկեր վերցնել։ Ընդ որում, Պեդումայում այսօր հայտարարել են, թե այս փոփոխությունները կապված չեն նոր մոբիլիզացիայի հետ։ Նոր մոբիլիզացիա օրակարգում չկա, բարբերաբար հայտարարում է նաև Կրեմլում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում այս պահին մոբիլիզացիայի վերսկսման հարցը չի քննարկվում, այսօր հայտարարել է նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ամեն դեպքում այս փոփոխությունները դժվարացնում են զորակոչից խոսափելը։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ ասում են, թե այս փոփոխությունների շնորհիվ Ռուսաստանը իշխանությունների համար ավելի դյուրին կլինի ապագայում նոր մոբիլիզացիա անցկացնել։ Ու մինչ Ռուսաստանում տեղի են ունենում օրենսդրական փոփոխությունները, ուկրաինական կողմը պատրաստվում է հակահարձակման, որի մասին խոսում է հունվարից։ Ուկրաինական հակահարձակման հստակ ժամկետը չի հայտարարվել։ Պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը երեկ ասել է, թե Կիևը շտապելու կարիք չունի։
Ռուսաստանի սողացող հարձակումն ուկրաինական ճակատում գնալով ավելի է բարդանում, տապալվում են առնվազն Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները գրավելու ծրագրերը, իսկ հսկայական կորուստները նվազեցնում են ռուսական բանակի ներուժը։ Այսօր ժամանակն Ուկրաինայի դաշնակիցն է, մենք հնարավորություն ունենք լավագույնս նախապատրաստվելու հակահարձակմանը։
Հակահարձակման հաջողությունը մեծամասամբ կախված է լինելու նաև արևմտյան զենքից, որ այսօր արդեն ստանում է Կիևը։ Արևմուտքն ամեն օր հայտարարում է ուկրաինական բանակի նոր զենք մատակարարելու մասին։ Այսօր Դանիայի պաշտպանության նախարար Տրոելս Լունդ Պաուելսն Օդեսայում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովի հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե այս ամառ իր երկիրը կսկսի ուկրաինական զինվաճուժերին մատակարարել մոտ 100 Լեոպարդ 1 տանկ։ Մինչ այդ CNN հեռուստաընկերությունը վկայակոչելով Վլադիմիր Զելենսկին մոտ կանգնած աղբյուրներից մեկն այսօր հայտնել է, թե Պենտագոնից հուժգախնի փաստաթղթերի արտահոսքից հետո Ուկրաինան ստիպված է եղել մասնակիորեն փոխել լայնորեն գովազդվող հակահարձակման պլանը։ Գախնի և հուժգախնի մակագրություններով հարյուրավոր փաստաթղթերի արտահոսքը տեղի էր ունեցել անցած շաբաթվա վերջին, դրանք տեղադրվել էին Discord սոցիալական ցանցում։ Փաստաթղթերի զգալի մասը վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ինչպես նաև Վաշինգտոնի և դաշնակից պետությունների հարաբերությունների։ Ամերիկացի պաշտոնյաները վստահ են, որ գախնազերծված փաստաթղթերի մեծ մասը իրական են, պնդում է Reuters գործակալությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, սակայն, հակադարձում է, թե այդ փաստաթղթերում չկան օպերատիվ տվյալներ։
В них нету никаких оперативных данных. Первое. В них есть скорее аналитические данные.
Այդ փաստաթղթերում օպերատիվ տեղեկություն չկա, միայն վելույթություն եւ բոլոր այն մտավախությունները, որ կան, մենք բարձրաձայնում ենք։
Между прочим, мы об этом публично всегда говорим.
The Washington Post-ը հղումանելով համացանցում հայտված գախնի փաստաթղթերին այսօր գրել է, թե ԱՄՆ հետախուզությունը կարծում է, որ զորքերի կենտրոնացման հետ կապված խնդիրները զինամթերքի եւ տեխնիկայի պակասը կարող են հանգեցնել նրան, որ ուկրաինական հակահարձակումը չլինի այնպիսին, ինչպիսին ակնկալում են Կիևում։ Ըստ հերթի, 2023 թվականի փետրվարին թվագրված հուժգախնի փաստաթղթերում ասվում է, որ ուկրաինական հարձակումը ամենայն հավանականությամբ կարձանագրի միայն համեստ տարածքային նվազում։ ճանաչումներ, ավելի համեստ քան աշնան հակահարձակումներ, երբ ռուսական ուժերը դուրս էին եկել Խերսոնի եւ Խարկովի մարզերի գրաված տարածքներից։ Ըստ Washington Post-ի, Կիևը հարձակման ժամանակ ծրագրում է վերադարձնել տարածքներ երկրի արևելքում, ինչպես նաեւ հույս ունի, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը կկարողանան առաջխղացում կատարել հարավում, կտրելով ռուսական բանակի ցամաքային կապը Ղրիմի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am